Dienvidāfrikas Republikas prezidents Cyrils Ramaphosa tiek apsūdzēts par to, ka ir centies noslēpt lielas skaidras naudas summas nozagšanu no viņam piederošas bifeļu fermas. Tā vietā, lai ziņot par noziegumu, Ramaphosa esot organizējis zagļu nolaupīšanu un piekukuļojis viņus klusēt par notikušo. 500 tūkstošu dolāru glabāšana skaidrā naudā, turklāt paslēpt dīvānā, varētu mest ēnu uz Ramaphosu kā no skandāliem un krāpšanas brīvu prezidentu. Jo pēc divām nedēļām ir gaidāms balsojums par Āfrikas Nacionālā kongresa līdera posteni, un Ramaphosa varētu kļūt par trešo gāsto valsts līderi 30 gadu laikā.